У папярэдняй гутарцы мы пачулі пра нашую патрэбу блізкай сувязі і адносінах з нашым збаўцам Ісусам Хрыстом. Калі мы чытаем Слова Божыё, звяртаемся да яго малітвамі і сочым за тым, як мы жывём з людзьмі і Хрыстом, мы гэтым робім усё магчымае, каб заставацца ў Хрысце, чаго ён просіць у нас. Можам быць упэўнены ў адным, што Хрыстос верны і нас не пакідае. Ён дапамагае нам жыць тым хрысціянскім жыццём, да чаго нас і кліча. Ён застаецца блізка з намі ў відзе Духа Святога, які жыве ў нашых душах. Ягоная дапаможная ласка працягвае працаваць у нашых душах і падмацоўвае нас у духоўным росце, дапамагае выконваць Гасподнюю волю для нас. Пішчы да супрацоўніка Ціта, апостол Павел прыгадвае яму, што ласка Божая працягвае рабіць сваю справу ў кожнага з нас, вернікаў, калі мы застаёмся ў Хрысце. Апостол напісаў Ціту і нам, сучасным вернікам. З'явілася ласка Божая, якая нясе выратаванне ўсім людзям, якая навучае нас, каб мы, выракшыся безбожнасці і свецкіх пажадлівасцяў, жылі разважна, правільна і пабожна ў цяперашнім веку, чакаючы дабраславёнай надзеі з'яўлення славы нашага вялікага Бога і збаўцы Ісуса Хрыста, які аддаў сябе за нас, каб выкупіць нас ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ асаблівы, руплівы да добрых учынкаў. Першае, што мы заўважаем з гэтых словаў апостола Павла, тое ж, што пры навярненні да Хрыста мы павінны былі адвярнуцца і адмовіцца ад безбожнасці і свецкіх пажадлівасцяў. Гэта мы зрабілі, пакаяўшыся ў сваёй грэшнасці перад святым Богам і ў сваіх уласных грахах. Ідэя безбожнасці звязана з меркаваннем, што ніякага Бога няма, таму чалавеку можна жыць так, як яму хочацца, нават калі ён робіць подлыя рэчы або крыўдзіць іншых людзей. Канешне, калі скажаш такое атэісту, то ў большасці выпадкаў ён хутчэй за ўсё адкажа, што ягоная невера ў Бога не значыць, што ён ёсць нейкай мярзотнай асобай. Ён у асноўным добры чалавек, які любіць іншых і стараецца рабіць ім дабро. Можа, так яно і ёсць, але ўвогуле Біблія вучыць, што не верыць у Бога лічыцца грахом. Біблія сведчыць пра існаванне Бога, указваючы на стварэнне, сусвет і на жыццё, на ўсё, што было створна Богам. І Біблія заклікае чытача да веры ў Бога, як творцу ўсяго і ўсіх. Яна таксама падкрэслівае, што Бог дбае пра кожнага чалавека і жадае ўвайсці ў блізкую лучнасць з ім, у тым ліку і з табою, паважаны слухачу, калі пакуль што ты сустрэчы з збаўцам Хрыстом не меў. Господ гатовы дапамагаць любому чалавеку, які звяртаецца да яго з верою і ў пакорлівым духу. Мы ведаем, што многія неверучыя людзі добрыя, але не забудзімася, што нашыя добрыя дзеі перед маральна дасканалым Богам нас не ўратуюць. Хрыстова праведнасць ратуе веруючага чалавека і вядзе яго да праведнага жыцця. Акрамя таго, ласка Божая навучае нас, вернікаў Хрыстовых, пазбягаць і не займацца грэшнымі пажадлівасцямі. Тут жа маецца на ўвазе такія рэчы, як злосць, нахабнасць, сябелюбства, падманлівасць, бязлітаснасць, распуснасць і таму падобнае. Калі мы займаемся такімі рэчамі, то ідзём супроць Божай волі, што пазней асудзіць нас, калі мы ў іх не раскаемся і не пакінем. Як мы чулі з прачытаных словаў, мы павінны адмовіцца ад безбожнасці і грэшных свецкіх пажадлівасцяў і замест таго імкнуцца да праведнасці і пабожнасці. Усё гэта становіцца рэальнасцю ў нашым жыцці, калі мы шукаем Бога і ягоных шляхоў, ды спадзяёмся на Духа Святога, які жыве ў нас і памагае нам жыць тым праведным жыццём. Канешне, я гэтым не кажу, што мы, веруючыя, гэта робім дасканала, але з Духам Святым мы ўмацоўваемся ў такіх рысах, хоць і памаленьку. Апостол каже, що Дух Святий робить нас рупливими до добрих учинків. Усе це буде мати свій апошній винік, коли Христос вернеться на землю, каб забрати до себе усіх вірників, і так вони будуть вічно жити у великому щасті разом з ним і іншими вірниками. Тому треба бути уважливими, каб позбігати і не займатися тими речами, які Богу не до сподоби і не сприяють нашому росту у християнській духовності. Завсюди треба переоцінювати те, що ми робимо, і питатися у себе, а чи це погоджається з Божою волею для мене? Чи мої учинки служать на добро іншим? І чи принесуть вони корисні виніки у вічності? Апостол Петро підкреслює цю думку, коли пише: «Улюбленные, прошу вас, як вандровників і пришельців, устримлюватися від пожадливості от тіла, що змагається супроть душі. Нехай ваші поводини між язичників будуть узорними, каб вони за те, що обговорюють вас, як злочинців, бачачи ваші добрі вчинки, уславили Бога у день Його наведення». Так, ми з'являємося вандрівниками і пришельцями, живучи тут на землі, тільки на короткий час. Земля – це не наше останнє місце проживання. Ми чекаємо того дня, коли наш Збавця вернеться на землю, каб забрати до себе тих, хто увірував у Його і жив під Його керуванням. Після воскресіння Христа з мертвих, Він провів некілька днів з учнями і з'являвся многим іншим, як ми читаємо у Новому Заповіті. Перед своїм узнесенням Він сказав учням, і нам Він каже сьогодні: «Не вам ведать часіни і пори, які Отець назначив своєю владой, а ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете мені за свідка у Єрусалимі, і во всій Юдеї, і Самарії, і навіть до краю землі». Сказавши це, він узнесся на очах у їх, і в облако взяло його з очей їхніх. І коли вони гляділи на небо під час ушестя його на раптом стали перед ними два мужи у білому убранні і сказали: «Мужи галілейські, що ви стоїте і глядите на небо? Це Ісус, що узнесся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його». Значиться, Господь Христос вернеться на землю, каб усталювати Боже володарство на усю вічність. Апостолу Павлу було сказано, яким способом знову сийде Ісус Христос на землю. У першому посланні до фесалонікійців він пише про тих, хто раней помер, будучи віруючими у Христа, і інших вірників, які будуть живі при Христовому вертанні. «Не хочу, брати, покинуть вас у неведанні про померлих, каб ви не маркотіліся, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віримо, що Ісус помер і воскрес, дики померлих у Ісусі Бог приведе з ним. Ми живые, що засталіся до пришестя Господнього, не попередзім померлих, бо сам Господь при обвещенні, при голосі Архангела і трубе Божій сийде з неба, і мертвые у Христе воскреснуть раней, потім ми, хто застанеться живы, разом з ними узятые будем на воблакі на сустрэчу з Господом у паветры, і так вечно з Господом будем». Так ось, сутяшайте одно одного гэтымі словами. Христос сапраўды вернецца. Не ведаеце гэта, мы жывыя цяпер убачым, але гэта не важна. Важна тое, што мы з табою, шаноўны слухачу, гатовыя на сустрэчу з Господом Ісусом Христом. Калі хто з нас будзе жывы, калі Христос вернецца, то адно застаецца неспрэчным. Кожны з нас своечасова памрэ, што і адправіць нас да Господа, бо сказано, што пасля смерці мы пойдзем на суд Господні. І вось, гэта вывяртае нас да пытання: як нам жыць у цяпершнім свеце, каб далучыцца да Христа ў ягоным небесным валадарстве? Як мы ўжо не раз чулі, трэба з каяннем і верою навернуцца да Яго, прызнацца ў сваіх грахах і ўверваць у Збаўцу Христа. Але пасля таго трэба ўзрастаць духоўным жыцці. Ласка Божая закранула нас, вернікаў, каб падарыць нам новую натуру, што адбываецца па ягонай волі. Навернуліся да Хрыста з поўным спадзяваннем на яго, і ён праз Духа Святога памагае ў далейшым выконванні Гасподняй волі. Хоця та праўда, што мы павінны клапаціцца пра нармальныя штодзённыя рэчы, звязаныя з зямным жыццём, мы таксама павінны думаць пра свой нябесны дом, куды мы накіроўваемся. У пасланні апостла Павла да Каласянаў мы чытаем параду аўтара такую. Калі б вы былі ўваскрэшны разам з Хрыстом, шукайце таго, што ў гары, дзе Хрыстос сядзіць праваруч Бога. Думайце аб тым, што ў гары, не аб тым, што на зямлі, бо вы памерлі, і ваше жыццё схавана з Хрыстом у Богу. Калі з'явіцца Хрыстос, ваше жыццё, тады з'явіцеся і вы з ім у славе. Дык умертвейце вашы члены, што на зямлі, распусту, нечыстату, юр, ліхую пажадлівасць, хцівасць, якая ёсць ідалапаклонства. Цяпер і вы адкладзеце ўсё гэта: гнеў, раз'юшанасць, злосць, зневажанне, брыдкаслоўе з вашых вуснаў. Не хлусеце адно аднаму, зняўшы з сябе старога чалавека з ягоннымі ўчынкамі і адзеўшыся ў новага чалавека, які абнаўляецца ў пазнанні паводле вобраза таго, хто стварыў яго. Апранецеся, як выбранцы Божыя, святыя і ўлюбённыя ў міласэрнасць, дабрыню, пакорна мудрасць, лагоднасць, доўгацярплівасць, падтрымліваючы адно аднаго і выбачаючы адно аднаму, калі хто на каго мае скаргу. Як Господ дараваў вам, гэтак і вы даруйце. Вось у гэтым заключаецца воля Гасподня. Ці мы жывём так, як напісана тут жа апостлам Павлам? Калі не, то трэба прасіць у Господа кіравання і дапамогі. Ён прыйдзе да нас, калі звернемся да яго з такой просьбай. Ласка Божая вылілася на тых, хто навернуўся да Хрыста. І цяпер мы павінны праяўляць тыя рысы характару, што ідуць ад самога ж Хрыста. Дух Святы павінен кіраваць нашым жыццём пры той умове, што мы даём яму першае месца і спадзяёмся на ягонае кіраўніцтва ў нас. Гэта праўда, што ў адным сэнсе мы атрымалі збаўленне, калі ўверавалі ў Хрыста. Але з другога боку, збаўленне аказваецца шматгадовым і доўгацярплівым працэсам, што вядзе да нашага ператварэння ў вобраз Хрыстоў. Гэты працэс завершыцца толькі тады, калі мы пакінем зямное жыццё і пяройдзем у вечнае жыццё. Ці мы гатовыя да такой духоўнай трэніроўкі і духоўнага збудавання? Апостол Павел напісаў вернікам у Філіпах, што ён заставаўся упэўненым у тым, што той, хто пачаў добрую ў вас справу, закончыць яе да дня Хрыста Ісуса. Так, Бог сваёю ласкаю дзейнічае ў сэрцы кожнага верніка, які застаецца ў блізкай лучнасці з ім. Дух Святы дапамагае нам чуць і разумець Божае слова і выконваць волю Гасподнюю, што і прынясе прыемныя вынікі для вечнага жыцця пасля нашага адыходу з гэтай зямлі. Божая ласка навучае і вядзе нас па Гасподніх шляхах. Будзьмо ў далейшым чытаць ягонае слова, праводзіць час у малітве як асобна, так і разам з іншымі братамі і сёстрамі ў Хрысце. Ён пачаў добрую справу ў кожнага з нас і давядзе яе да паспяховага канца. Хай дапаможа Господ Бог табе ў тваім духоўным росце перад ім. Дапаможы мне, Господзе Божа.